Jacobus, Dei et Domini nostri Jesu Christi servus, duodecim tribubus, che sunt in dispersione, salutem. Omne gaudium existimate fratris mei, cum in temptationibus variis insideritis. Scientis quod probatio fidei vestri patientiam operatur. Patientia autem opus perfectum abeat, ut sitis perfecti et integri, in nullo deficientis. Sicis autem vestrum indicet sapientiam, postulet a Deo, qui dat omnibus affluenter, et non improperat, et dabitur ei. Postulet autem in fide. Nihil esitans, qui enim esitat, similis est fluctui maris, quia vento movetur et circumferetur. Non ergo estimet homo ille, quod accipiat alicid ad Domino, vir duplex animo, inconstans in omnibus viis suis. Glorietur autem frater humilis in exaltatione sua, dives autem in humilitate sua, quoniam sicut flos fenni transibit, exhortus est enim sol, cum ardore, et refisit fenum, et flos ejus decidit, et decor vultus ejus deperiit, ita et dives in itineribus suis marcesit. Beatus vir qui suffer temptationem, quia cum probatus fuerit, accipiet coronam vitae, quam repromissit Deus diligentibus se. Nemo cum temptator dicat quoniam, a Deo temptor, Deus enim in temptator malorum est, ipse autem neminem temptat, unusquisque vero temptator a concupiscentia sua, abstractus et inlectus, de in concupiscentia cum conceperit, parit peccatum, peccatum vero con consumatum fuerit, generat mortem. Nolite itaque errare fratris mei dilectissimi, omne datum optimum, et omni donum perfectum desursum est, descendens a Patriluminum, apud quem non est transmutatio nec vicissitudinis obumbratio. Voluntarie genuit nos verbo veritatis, ut simus initium aliquod creaturi ejus. Sitis fratris mei dilecti, sit autem omnis homo velox ad audiendum, tardus autem ad locendum, et tardus ad iram. Ira enim viri justitiam Dei non operatur. Propter quod, abiscientes omnem immundiciam et abundantiam malicie, in mansuetudine, suscipite in situm verbum, quod potes salvare animas vestras. Estote autem factoris verbi, et non auditores tantum, falentes vos met ipsos, quia sicis auditor est verbi, et non factor, ic comparabitur viro considerante vultum nativitatis sui in speculo. Consideravit enim se, et abit, et statim oblitus est qualis fuerit. Qui autem perspexerit in leci perfecta libertatis, et permanserit, non auditor obliviosus factus, sed factor operis, hic beatus in facto suo erit. Sicis autem putat se religiosum esse, non refrenans linguam suam, sed seducens cor suum, uhus vana est religio. Religio munda et immaculata apud Deum et Patrem ec est. Visitari pupilos et viduas in tribulatione eorum. Inmaculatum se custodire apoc seculo.